Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees. Voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe. Genade en vrede van God, ons Vader, in en deur Jesus Christus, ons Here. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook vanaand hier teenwoordig, want U is teenwoordig in U kinders. Amen. Geliefde vriende, ons maak die woord van die Here oop by 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk. Nou, as ek reg het, is dit die 13de boodskap uit die 2de brief aan die Tessalonisense. Ons praat met u in hierdie dag, die laaste boodskap was op die 8de Oktober, kan u dit glo? Het is toe vandag die tyd verby spoed. Ons praat met u oor een onderwerp, werk, een eerbare christelike plig. Ons praat oor ons gesindheid teenoor ons werksaamheid. Daar kan u sien, daar in die depressie jare, staan mans, hoofsaaklik mans, in rye. En as ek het sê, dan sê ek, het moet geen bybedoeling nie. Dis blanke mans wat so in rye staan, net om 'n dagloon erns te kan verdien, omdat hulle vrouens en kinders by die huise sit met niks om te eet nie. Nou, dit is nie anders as dit is vir ander volkere ook nie. Werk is 'n eerbare christelike plig, nie 'n verantwoordelikheid net nie, of net sommer ietsie wat ek moet doen wanneer ek geldjie nodig het nie. En daarom vaak dat u saam met my lees vanaf vers 6, ons het reeds oor die eerste 5 verse, het ons dan vir u een woord bedien. En vers 6 sê, ons beveel julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle heel onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor, dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons, deur ons Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle broeders, moet nie in goed doen vervlou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. Net tot sover. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Here, wanneer ons die woord lees, dan gee dit vir ons lig, dit gee vir ons waarheid, dit deel ons mee Godse wyse raad, Godse wyse leiding, en Godse betrokkenheid by sy mense. Ons eer u dat ons in hierdie aand u kan aanbid, as die enige ware God, die lewende Here Jesus Christus, u wat die dood oorwin het en opgestaan het, en u wat gaan sit het aan God die Vader se regte hand, waar u vir ons intree. En Here, die skrif vir ons ook so duidelik leer, dat u bekend is met al ons omstandighede. Baie dankie dat U in hierdie week ook mense deurgedra het wat blootgestel was aan mediese ondersoeke, andere wat in hospitale beland het en weer eens die angst beleef het van wat is fout met my. Andere wat tans in die hospitale aansterk, mense wat in en uit die hospitale is, sommige wat by die huis besig is om te herstel, sommige Here wat deur baie moeilike tye beweeg en waarvan ons intens bewus is wanneer ons hulle sien elke keer, die lyne op die gesig wys vir ons so duidelik dat hierdie is nie 'n aangename tydperk nie. Ons kom en ons plaas hulle voor U troon neer in hierdie aand. Ons aanbid U. Ons dank U, Here, vir soveel mense wat kan getuig van U goedheid. Ons dank U vir ons gemeente. Ons dank U vir ons kinders wat tans besig is en andere wat gereed maak vir die eksamens, die jaareindeksamens wat sal kom. Ons bid vir die ouer huise wat ons weet almal moet maar op eiers loop, want hierdie een of daardie een leer moeiliker as die ander een, en daar is spanning. En Vader, ons weet, die onderwysers, die onderwyseresse, ons doserende personeel, by hulle self ook is dit uitdagings om al hierdie vraestelle gemerk te kry, om al die punte betyds te kan indien, sodat daar 'n rapport voorberei kan word. Here, selfs in ons tegnologiese tyd waarin ons ons bevind, is dit steeds die werk moet gedoen word. Ons dankie, Here, vir ons broeders en susters van hierdie gemeente wat ook aktief en dinamies betrokke is by die dinge van die Here. Ons dankie, Here, vir ons kerkraad, vir ons jong jeug, ons senior jeug, ons susters wat die komende naweek hulle afsluiting gaan hê. Here, ek wil in 'n sonde bid vir ons werk hier by die kerk, dat ons in hierdie week, terwyl ons alreeds 'n dag verloor môre, dat ons die werk kan sodanig afhandel wat ons moet afhandel, dat hierdie gebou, hierdie terrein vir hulle voorberei kan word, sodat hulle die dag in U kan geniet en waardeer. Geef ons nuwe moed, geef ons nuwe krag. Wees U ons in staat stelle vir hierdie week wat voorlê. Help ons, Here, om ongeveinsd ons oë op U te hou. Nie te kyk na die groot werk wat gedoen moet word, nie, maar Heer, om te kyk na dit wat U gaan doen in en deur ons onvermoë. Ons bid vir die ringskommissie wat hierdie week ook baie wyd gaan ry. Ja, Here, wat op gaan beweeg tot in Sanine in die noorde, wat by Palaborwa moet uitkom, daar aan die ooste kant, Here, aan die weste kant, om Rustenburg, Ellis Ras, wyd moet ry, om by elke gemeente van die noordelike ring uit te kom. Ons pleit ook dat U hulle sal bewaar op die pad, so ook vanaand, vir Dominee Peer en Jana wat moet terugbeweeg van Hartbeespoort af, dat U hulle veilig by hulle eiendom hier sal aanbring, by hulle huis, Here, en dat U verheerlik sal word. Nou, my Vader, weet ons dat ons sonder U niks kan doen nie, Here Jesus. Ons wil in U bly, wanneer ons hierdie woord gaan breek met mekaar, en ons wil bid dat U in ons harte die waarhede van U woord sal vastmaak, tot eer en verheerliking van U. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons het op die 8 Oktober het ons met U woord gedeel. Dit was 'n woord wat inleidend was tot vanaand se boodskap eintlik. En hier het ons 'n vakman wat besig is om te swys en ander vakmanne wat besig is in 'n hospitaal. Vakmanne wat professionele mense is, dokters, verpleegpersoneel, om 'n waarheid aan U oor te dra rondom die tema werk, 'n eerbare Christelike plig. Ons het by 8 Oktober se aandiens 5 belangrike aspekte aan U meegedeel en dit is belangrik om net dit kortliks in ons gemoed vas te maak. Geliefdes, soms kan ons kyk na ons beroep soms baie verwronge wees. Soms kan dit wees dat ons vir onsself afvra, is dit regtig wat ek wil doen? Soms sit jy in hierdie groot maatskappy en jy vra vir jouself dalk af, wat maak ek hier? Soms is dit gemaklik, ek kry 'n goeie inkomste, maar binne in my woed dit, want dis nie wat ek wil doen nie. Dis dalk nie my gedagte gewees nie. En soms is dit plein ook net wanneer ons huis toe ry en kan voel, maar vandag het ek eindelijk niks bereik nie. Ek het nêrens gekom met my werk nie. Ek kon nie iets voltooi nie. Daar is soms hindernisse. Maar wanneer ons uit 'n Bybelse perspektief kyk wat werk vir ons moet beteken, moet ons eerstens verstaan dis 'n bevel van God. Ons kan nie maar net ledig wees nie. Ons kan nie maar net ons voete sleep daar in ons maatskappy nie. Deesdae het ons die voorreg dat ons baie van die huis af kan werk. En is baie maklik om te laat lyk ek op die rekenaar, want jy sit hom aan, hy wys jy's online. Maar jy's besig met iets heeltemal anders. En dan praat ons van werksethiek. Is baie maklik om 'n predikant te wees en by 'n punt te kom wat jy voel, maar ek werk vir die Here en hy weet waarmee ek besig. Maar ek kan nie elke dag besig wees net met my eie dinge nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. God het 'n bevel uitgevaardig dat in die sweet van ons aangesig sal ons ons brood verdien. Dan het God vir ons 'n wonderlike voorbeeld gestel. Van 6 dae het hy gearbei en op die 7de dag het hy gerus. En vriende, soms het ons werke vir ons sekere voordele as ons meer werk. En ons kan oortydbetaling kry. En ons kan 'n goeie bonus kry as ons net hierdie maand hierdie kontrak kan beklink. Of as ons hierdie taak kan voltooi. En dit is nie verkeerd nie. Maar die beginsel wat God gestel het, is dat ons 6 dae arbei en die 7de dag aan hom toewy. Dis die dag van die Here. En daai ding het onder ons volk beginne verdwyn, want ongelukkig het die Unies dit so bepaal, dat die 7de dag, as jy op 'n Sondag werk, dan praat hulle van dubbeltyd. En so kan mense selfs in die week voete sleep, stadig werk, net sodat ek nou Sondag, Saterdag ook, maar Sondag spesifiek, moet oortyd werk. En dan sit so maklik as dooms vir, hoe gaan het met jou, ek mis jou, o dominee, ek is so besig. Waarom is jy besig, broer? Dominee, ek werk dag en nag. En dan het ek 'n verskoning om nie meer God se voorbeeld na te volg nie, en ook nie God se dag mee te eer nie. En dan het ons gesien, na die skepping, het God ons Vader vir Adam, hierdie federale hoof van die heelal, spesifieke opdragte gegee. En werk is die uitvloeisel van die skepping, as jy nou dink, iemand moes na die diere beginne omsien. Iemand moes sorg dat die tuine in 'n goeie orde bly. Iemand moes verantwoordelikheid vat om namens God hierdie aarde wat hy geskep het, om dit te versorg. Nou, ek gaan nie in detail oor dit praat nie, want daar's baie dinge wat ons glad nie meer doen nie, en in die proses ook besig is as mensdom om die aarde te vernietig. Ons almal weet dit. Daar is dinge wat net nie so hoort nie. Die gejaag na rykdom het gemaak dat plantasies, dat woude wat deur God geskep is, net totaal en al vernietig word. Want ergens het een of ander slimme ontdek, daar is bronne wat die mensdom nodig het. Maar die beginsel is, God het vir ons die skepping gegee om te onderhou, om te versorg. Daar het die mense werk begin en het uitgevloei tot waar ons vandag duisende verskillende beroepe het. En dan iets wat ons baie keer vergeet, om te kan werk, is nie soos party mense wat sê, is straf nie. Om te kan werk, vriende, is die gawe van God. En ek dink ons besef dit al hoe meer vandag in ons lewe, om te kan verdien, om môreoggend te kan opstaan en nog na 'n werksplek toe te kan beweeg, is God se genade. En dis God se manier ook om vir sy kinders te voorsien dat ons 'n inkomste kan genereer. Die meerderheid van ons is nooit tevrede met ons hoeveelheid van inkomste nie. want dit hou nie altyd tred met die inflasiekoers en met die stygings van voedselpryse ensovoorts ensovoorts nie. Maar het jy al gedink wat dit sou beteken as ons geen inkomste gehad het nie? Hoe sou dit ons getref het? Dis 'n gawe van God en daarom môre oggend vir my is een van die lekkerste dinge as ek in die oggend so 6:30 ry en ek gaan tel die werkers op en ek kom hiernaan toe uiteindelik met hulle en ek staan ook in die rye soos u, want dis nie deel van my algemene praktyk nie, ek begin eers later na mense toe beweeg, so ek mis 'n bietjie die oggendverkeer, maar vir my is een van die lekkerste dinge om maandagoggend na mense se gesigte te kyk in die kar. En dit spreek boekdele. Ek wil nie vir jy sê, as jy te lank na ou kyk en dan kyk hy vir jou, want hy is nie lus vir jou vanoggend nie. En wat kyk jy? Hy is agressief, hy het nie lekker geslaap nie. Hy is negatief, hy wil nie gaan werk nie. En dit is 'n gesindheid, vriende, wat nie by ons hoort as kinders van die Here nie. Ons moet na ons werk, ons werknemer, ons werkgewer, ons instelling waarby ons arbei, moet ons kyk met daardie gesindheid om te weet ook dit het ek uit die hand van God ontvang. Dan die vyfde en die laaste gedagte wat ons met u gedeel het, was die Bybelse etiek rondom werk. Ons het dit breedvoerig bespreek, die feit dat vir al ons wat sê en bely en lewe, ons is kinders van God. Daar is 'n etiese kode ten opsigte van tyd. As my werksplek van my verwag om 8:00 op kantoor te wees, stap ek nie 1 kilometer van my kantoor by die hoofhek in en ek is 7:45 sit ek daar nie, want ek was moes op die perseel. Christelike etiek sê 8:00 sit ek oggend my les na klaar. Nou ek weet vanaand trap ek op tone dalk ook met hierdie boodskap wat uitgaan, maar ek wil vir jy sê, as ons al die 15 minuut kies vat wat mense steel op 'n dag in Suid-Afrika, en dan praat ek nie eens van die rokers nie, en ons sit dit by mekaar, sê ek vir jy, kan ons net in Gauteng met die hele Suid-Afrika se werksmag se 15 minute kan ons herlewing in die werksplek bewerk, net in Gauteng alleen. Geliefdes, jou tyd is een van die grootste plekke waar die vyand jou laat roof, steel van jou werkgewe, maar ook van God. Ook van God, want ek en u het daardie verantwoordelikheid. In my beroepsbrief en in elke predikant se beroepsbrief staan daar dat jy elke dag moet kan rekenskap gee van ten minste 8:00, wat het jy vandag gedoen? U is veronderstel om 8:00 onder die meeste beroepe 8:00 arbeidsaam te wees, positief werk te lewer. Dit bring my by vanaand se geleentheid wat ons dan vanaand hierdie boodskappe van 2 Tessalonisense gaan afsluit. Drie gedagtes wat ek hier aan u wil noem, en ek gaan die vaans saam met my te blaai. Ek kan net seker maak hoe lyk het. Die ouens sê ek altyd wat agter sit wat jy kan sien nie. Kom sit net voor, dan kan jy sien. Ek sukkel ook om te sien van agteraf, maar ja. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan moet jy verstaan dat Paulus het nie gekom en hy wil nou baklei net met die mense nie. Glad nie. Jy sal onthou toe ons met Tessalonisense begin het, het ons gesê Paulus sit in Korinthe, weg van Tessalonika af, en Paulus het reeds in 1 Tessalonisense 4, in sy eerste brief, het Paulus al gepraat oor die probleem wat binne in die gemeente, en ek wil weer vir u verduidelik wat was die probleem. Ons moet nie nou gaan en hierdie beginsel so toepas op ander situasies nie. Ons moet hoor, 1 Tessalonisense 4 vers 11, hy sê, en julle eer daarin stel, te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Sagkens herinner hy hierdie mense van Thessalonika. Hy het gehoor daar's 'n gerug. Hy het gehoor hier's iets fout in hierdie gemeente. En hy herinner hulle om met hulle eie hande te werk, om hulle eie sake te behartig. En hy herinner hulle om 'n voorbeeld te wees by die werksplek teenoor hulle wat buite is, om 'n voorbeeld te wees teenoor die ongereddes by ons werksplekke. En dan kom hy in hoofstuk 5 van 1 Tessalonisense, hoofstuk 5 vers 14, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Maar toe my Gerrie, wat het dit nou te doen met hierdie saak van werk? Vriende, dis alles onderliggend. Hy bly het die woord gebruik, die onordelikes. Dis nie iemand wat mekaar hier so met kaaskoeke gooi binne in die gemeente nie. Dis nie die probleem nie. Sagkens in die eerste brief raak hy so aan die probleem. En dan, vriende, in die tweede brief, 2 Tessalonisense 3 vers 10, het Paulus nou genoeg gehad. Ons wil altyd maak asof die apostels, en dit sluit Paulus nou in, hierdie heilige manne was, en hulle was allemaal heilige manne van God, maar nooit by 'n punt gekom het van genoeg nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Hy sê in vers 10, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. Sal nou nou oor daai term praat. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Haai shame, hoe kan hy so harteloos wees? Hy weet nou nie wat's almal se omstandighede nie. Het God dan nie gesê ons moet mekaar lief hê nie? Nou kom ons met redenasies. Ons kom met ons eie vooropgestelde idees na die woord toe. Kom ons praat 'n bietjie hieroor. Geliefdes, Paulus kom by die punt waar hy die probleem in hierdie gemeente direk konfronteer. Wat was die probleem? Die probleem was mense wat nie wou werk nie. Ek gaan myself duidelik maak, die probleem was nie mense wat nie kan werk nie. Die probleem was mense soos ek, wat gesond is, maar ek wil nie werk nie, want Paulus het nou die dag vir ons laat weet, die wederkoms is naby. En nou byt ons die situasie uit, ons is binne in die gemeente, en ons weier om verder te werk, luister mooi, vir 'n goddelose baas. Klink het bekend in ons dag. Ek gaan my pakket vat en ek gaan loop. Dan het God nooit gesê, ek kan my pakket vat en loop nie. En dan verloor ek my pakket geld. En dan dring ek aan. Ek wil nie verder werk nie en ander mense moet vir my sorg. Ek kan nog werk. Ek is nog fiks genoeg, gesond genoeg om 'n bydrae te lewer in die werksmag van ons samelewing. Ekskuus vriende. So iets wat ek baie duidelik wil stel, hier by die aanvang van die boodskap. Wanneer ek sê, die skrif sê, hy wat nie werk nie, mag nie eet nie. Julle het my dit al hoor sê. Dan praat ek, soos Paulus verwys, na mense wat kan werk, maar nie wil werk. En dan was die volgende probleem. Hulle kon werk, maar hulle wil nie werk nie. En nou, wat doen hulle? Hulle word besig in die gemeente. And they keep on meddling in other people's affairs. Hulle kom die hele tyd en hulle is besig om ander mense se sake daan te wil betrokke raak, mense te irriteer tot 'n vlak waar hulle voel hulle word geteister. Geliefdes, dit was die probleem. In verse 6 tot 15 kom Paulus en hy gee nou kerklike dissipline, opdragte wat om te doen met hierdie mense wat nie wil werk nie. En dis wat ek vanaand net met u vanuit die woordheid wil hanteer, en dan gaan ons ook hierdie reeks boodskappe afsluit en dan ook verder die Here vertrou. Die afgelope 6 weke is ek weer betrokke by konstruksie, soos jy kan sien. Tussen die konstruksie jaag ek huis toe, stort trek skoon aan, sien gou iemand wat ek moet sien, bedien, uit, oud lewe aan, jaag weer op die boontoe, draai hierso steen of 2 of 3 of gryp hier stak sement. Dis harde werk. Dis harde werk, dis hoekom ek daai opgesit het ook hier. En die eerste aspek wat Paulus hierso vir ons opdrag gee, nie versoek nie, opdrag gee, vind ons daar in vers 6. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewing wat hy van ons ontvang het nie. Nou geliefdes, asseblief nou, wanneer ek die onsie lees, praat ek nie nou van my nie. Ek praat van die woord. Paulus kom en hy beveel hulle. Hierdie woord beveel is 'n militêre term om 'n opdrag te gee. Maar, voordat ons nou weghardloop en sê, maar wie dink Paulus is hy? Hy doen dit nie in sy eie gesag nie. Luister, ons beveel julle broeders in die naam van onze Here Jesus Christus. Vind dit die jong kerk van God het 'n gesagstruktuur gehad, en die apostels was die eerste vlak van hierdie gesagstruktuur. Manne wat elkeen 'n persoonlike getuienis gehad het van roeping. God het hulle geroep, en hulle het, wanneer hulle gesien het die goeie orde in die kerk word versteur, nou gebruik aanhoudend hierdie woord onordelik, het jy dit opgetel? Dis weer eens 'n militêre term. Ek het al vir jy gedemonstreer daarvoor. Dis soos die soldaat wat loop in hierdie peloton, en hy is die enigste ou wat uit lid is, en hy dink hy's reg. As sy regte arm opkom, kom hierdie ander ou se linker arm op. So hy is nie reg nie, hy is uit pas uit. Hy wandel uit gelid, hy loop nie, en soos ons altyd gesê het vir mekaar, reg terug of oor links of wat ook al, gewoonlik na die regte kant toe. As hy reg terug, dan loop hy 2 tree voor hierdie ouens, maar hy is reg volgens hom. En dis die krisis wat Paulus hier het in hierdie gemeente. Hier is lede wat as gevolg van hulle onwilligheid om 'n goddelike opdrag om te werk uit te voer, uit lidheid geraak het. Hy het by 2 geleenthede probeer om dit broederlik sagkens aan te spreek, nou stuur hy die tweede skrywe met opdragte. En dan is hierdie opdrag, broeders, baie duidelik, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewing wat hy van ons ontvang het nie. Paulus, hulle het die oorlewing vir hulle gegee. Onthou julle toe ons nog by julle was, dat ons julle beveel het dat elke persoon wat nie wil werk nie, nie mag eet nie. Is nie iets niets wat Paulus nou kom inrol hierso nie. Wat is hierdie gedagte van om te onttrek? Geliefdes, dit beteken om te vermy. Dit beteken om die rug te keer. Dit beteken om vir iemand net laat verstaan, weet jy wat, solank jy aanhou met hierdie type gedrag, kan ons nie saam een pad verder loop nie. Ek sê weer, dis ten opsigte van die probleem van om nie te wil werk nie, terwyl jy kan werk. My pa het altyd gesê, dis baie maklik om te sê, ek kry nie werk nie. Jy soek kliphard werk en jy bid om nie te vind nie. As ek dink aan die voorbeeld wat ek gehad het in 'n pa, hy was nie 'n groot man nie, my oudste seun Adrian is my pa se grootte, en dink ek, wat 'n voorbeeld het ek nie gehad nie. Hy het werk toe geloop as sy kar stikkend was, maar hy het by sy werk uitgekom. As u Port Elizabeth ken, dan kan ek vir sê, dis ten minste 15 na 20 kilometer van waar ons geblei het. 4 uur in die oggend dan loop hy werk toe. Hy het nooit uit sy werk uit geblei vir 'n kopsteertjie, soos wat vandag die geval is nie. Hy het nooit in die oggende opgestaan en gesê, man, ek weet nie wat dit is nie, maar ek voel nie vandag lekker nie. Ek dink ek gaan eerder by die huis bly, net om veilig te wees, hoor. Net om veilig te wees. Ons dink hierdie dinge uit. Ons oortuig onsself, terwyl God van ons vir ons vra, wat maak jy nou? Geliefdes, etiek in die werksplek bestaan nie meer nie. En Paulus gee die opdrag dat iemand wat aanhoudend onordelik wandel, uitgesluit moet word. Daardie persoon wat nie God se opdragte, nie Paulus se nie, wat nie God se opdragte wil volg nie, word van onttrek. Dis presies wat gebeur het in hierdie gemeente. Diegene wat gewy het om te werk, is in dieselfde kategorie geplaas as Paulus deur hulle wat uit lidheid is, uit pasheid is, wat onordelik wandel. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel rondom die kerklike dissipline is die voorbeeld wat hierdie mense gehad het. Wanneer ons vers 7 tot 9 lees, want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Nou hierdie woord voorbeeld weer kom neer op die gedagte van om te mimiek, om na te maak. En as ons hierdie voorbeeld het van Jesus Christus, die Seun van God, hy kon elke dag, en ek sê dit met groot respek, die engele magte beveel om vir hom kos te bring. Hy kon. Hy het nie, hy het self met sy hande gewerk. Hy het self 'n ambag gevolg. Paulus tentmakers bediening gehad. En hy sê, ek het nooit vir julle verswaar nie. Hy het nie sy gesag as apostel gebruik om vir die gemeente elke Sondag te vertel hoe swaar kry hy nie. Of hoeveel kos dit om sy kinders op skool te hou nie. Of hoeveel geld het hy nodig, want die petrol het nou so duur geword nie. Hy het nooit dit gedoen nie. Hy het gearbei. En hy sê, onthou julle nie, ek was 'n voorbeeld vir julle. Hoekom volg van julle nie meer die voorbeeld om te werk tot eer van God nie? Nou as ek vir julle kan sê met liefde, die gevaarlikste plek vir 'n predikant om te wees is waar ek nou is. Want daar op die horison is pensioen. So jy kan besluit om nog voluit te hardloop en te werk totdat daai horison by jou kom, of jy kan elke dag voete sleep totdat jy uiteindelik by daai horison kom. Daar's nie tyd nie, vriende. Die werk wat jy tans het, waar jy jy bevind, as jy sê, jippie, ek het toch nie 'n werk nie, ek is op pensioen, daar binnen in jou huisie, die dinge wat moet gedoen word. Ek kan nie elke dag uitstel na môre nie. Ek sal maar môre dit doen. Ek sal dit maar dan doen. Ek sal maar dan daai tyd sal ek dit doen. Iets wat gedoen moet word, moet gedoen word, ouens. Ons het 'n voorbeeld in God ons Vader wat 6 dae gearbei het, onverpoos. Ons het 'n voorbeeld in ons Here Jesus Christus. Hierdie woord mimeomai kom, ons Afrikaanse woord mimiek kom juist daar vandaan. Mimeomai, gaan kyk 'n bietjie daarna. Wat sien ons? Ek gaan vir die tekstverse noem. Waarin was Paulus 'n voorbeeld? Evangelie prediking, 1 Tessalonisense 1 vers 6. Geliefdes, kom ons blaai vannacht na hierdie 1 Tessalonisense 1 vers 6. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Kind van God, jy kan nie vandag hierdie Bybelse beginsels handhaaf en oormôre dan gooi jy oor jou skouer en sê nee, wat dit maak nou nie meer saak vir my nie. Paulus was 'n voorbeeld gewees, 1 Tessalonisense 2 vers 2, van mishandeling. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Miskien daar in jou werksplek word jy gebombardeer met negatiewe kommentaar. Word jy miskien emosioneel afgetakel. Dis nie vir ons die rede om nou handdoek in te gooi en te sê, nou is dit klaar nie. Dis wat baie van ons mense doen in die dag, want hierdie dinge vind plaas binne in die werksplek in ons dag. Geloof my, tot binne in die bediening waarin ek staan, kan mense jou emosioneel mishandel. Maar ons behoort aan Christus. En ons het hom nie so leer ken om net tou op te gooi nie. Paulus was 'n voorbeeld. In hoofstuk 2 vers 3 tot 5 was hy 'n voorbeeld van eerlikheid en integriteit. Ek sê weer, ek het in vorige boodskap jare terug hieroor gepraat. My broer en suster, ek en jy het nie die reg om 'n afskrif op die fotostaatmasjien van die werk te doen nie. Al doen jy dit vir die kerk, jy steel. En al het jou baas gesê, dis ok, dis nie sy masjien nie, of haar masjien nie, is nie sy of haar ink en papier nie. Eerlikheid en integriteit. Hoofstuk 2 vers 6 praat van Paulus se nederigheid. Geliefdes, hoofstuk 2 vers 7 praat van sy vriendelikheid, sy liefde, vers 8. Hier kom 'n moeilike een, sy selfopofferendheid. Ons wil elkeen net vir onsself lewe. Ons is nie meer bereid om te offer ons tyd, ons energie vir ander mense nie. Hoor, jy moet nie my nou plan nie, ek moet nou hierdie verslagjie moet ek nou klaar maak. Ek sê maar, ek wil jou graag help, maar moenie my nou plan nie. Klink dit bekend? Voorbeeld van Paulus van heiligheid, hoofstuk 2 vers 10. Voorbeeld van Paulus, 'n man van gebed. Soms daai persoon wat ek en jy so afjak, wat net wil gou 'n handjie van hulp hê. Het jy al ooit gedink wat 'n wonderlike geleentheid is dit om vir daai persoon te sê, ek kan sien jy gaan deur 'n moeilike tyd, kan ek gou vir jou 'n gebed doen? Ek wil vir jy sê, ek sien wat is die krag van 'n WhatsApp gebed, selfs as jy by iemand nie kan uitkom nie weens afstand. Doen moeite. Daar in die werksplek, wees 'n voorbeeld. Soos wat hierdie gemeente Paulus 'n geestelike voorbeeld moes navolg, net so word hulle ook opgeroep om hom na te volg in hulle harde werk. Derde gedagte, ek sien die tyd is alweer vanaand teen ons, maar ons gaan klaarmaak. Vers 10. Wanneer ek lees in 2 Tessalonisense 3 vers 10, dan praat hy hier van oorlewing. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Oorlewing. Iemand skryf in 'n boek wat ek gelees het, die mens wat genoeg honger het, die mens wat genoeg honger het, sal uiteindelik werk om te kan eet. As jy regtig honger is, sal jy enige werk doen. Wat man, hierdie ou bied my 25.000 rand 'n maand aan. Ek is bereid om, ek is gewoond om 50.000 rand 'n maand te kry. Wie dink hierdie ou is hy om my, met my kwalifikasies, net 25.000 rand aan te bied? Ek wil vir jy sê, ek sal werk vir 5.000 rand 'n maand, as ek weet ek moet oorleef. Dit het 'n eienskap van ons tyd geword, dat ons mense self aanmatigend is, instap by maatskappye, eis wat ons wil hê en net nie bereid is om daarvoor te werk nie. Ons sien dit gereeld. Geliefdes, Spreuke 16 vers 26 sê, die honger van die werksman arbei vir hom, want sy maat jaag hom aan. Vanoggend praat broer Karel Jan Koetsee met my daar agter. Hy sê vir my, joh, dominee, die werk vorder. Dominee, hoeveel ouens het jy wat vir jou werk hierso? Ek sê, wel, hulle werk nou nie vir my nie, hulle werk vir ons, maar ek bestuur hulle maar net. Ek sê nie, ek het 3 servers. Hy sê, wat? 3 mense al hierdie werk gedoen? Ek sê, ja. Is nou nie die bou daarso nie. Weet julle wat, ek het 3 mense wat elke dag met 'n glimlag werk toe kom. Elke dag sê, thank you sir, for what you're doing for us. Dan sê ek, no, thank you what you're doing for us. Mense wat besef, hulle lewe so op die broodlyn. Hierdie Spreuke 16:26 is 'n waarheid wat uit hulle binneste uitkom. Die honger van die werksman arbei vir hom. Ek het hierdie week vir hulle gesê, listen here boys, this week we must move on. Time is running out. My time and your time. 6 weke, hierdie week wat kom, ingesluit 6 weke, dan is ons by die 15e December. Besef julle dit? Dan het ek nie meer manne wat ek kan gebruik nie. Now it's right, boss. We will show you what we're going to do this week. Ek hoef nie elke minuut achter hulle te staan nie, want die honger en die behoefte om Vrydag huis toe te kan gaan en geld vir hulle vrouens en kinders te vat, is die drijfveer. Wanneer laas, het ons vir God dankie gesê, dat ons deur sy genade oorleef, omdat hy ons in staatsteller is. Die 4de gedagte wat Paulus hier aanraak, is die gedagte van eenheid, verse 11 tot 13. Want ons hoor. Nou kom ons stop gedaan. Het jy al gedink, in 'n tyd waar ons nie WhatsApps het nie, ons het nie selfone nie, ons het nie telkomlyne nie, ons het nie rekenaars nie, maar Paulus sit in Korinthe, en hy hoor wat aangaan in Thessalonica. Nou, ek moet amper vir julle sê op so plat Afrikaanse manier, figure dit nou gauw vir my uit, want ek sukkel nog steeds. Hoe sou hy gehoor het? Natuurlik met mense wat deurreis, by die gemeente kom en sê, jong, iets is nie lekker daar nie, Paulus, wanneer laas was jy daar? Wat bedoel jy, iets is nie lekker daar nie, broeder? Nee, daar is 'n klomp mense, hulle is onordelik. Hoekom sê hulle is onordelik? Wat doen hulle? Nee, hierdie ouens het besluit, die wederkoms het al plaasgevind, en omdat hulle dit nou gemis het, gaan hulle ook nie meer werk nie. Ander helfte van hulle sê, nee, die wederkoms kom, een van die dae, ons gaan sit en wacht totdat dit kom, ons gaan nie nou meer werk nie. Hy het gehoor. Wat het hy gehoor? Geliefdes, dat sommige onder julle onordelik wandel, uitpas is, dat hulle nie werk nie, maar bemoei siek is. Ek lees vir jou Engelse vertaling, for we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies. Geliefdes, dis bitter moeilik. Ek vind dit persoonlik baie moeilik om in enige staatsdepartement in te gaan. Ongelukkig vereis my beroep van my dat ek dikwels by staatsdepartemente moet ingaan. So moes ek Vrydag by die staatspatologiese dienste ingaan, daar agter die ou verwoed hospitaal Steve Biko deesda, en net Bo Willie se dogter gaan bystaan wat moet bevestig dis haar pa se liggaam die. En ek wil vir jy sê, dis vreed hoe daar met tyd gespeel word. Ons het 'n afspraak vir 1:00. Ek haas my van 'n ander afspraak af, was die oggend hierso by die kerk eers besig en gaan die kant toe. En sy is toe al 'n bietjie moeg, gesukkel, en ek sê vir haar, wees net rustig, hulle gaan nou eers middagete geniet. Sy kyk my sulke groot oë aan. Kom die kosblikkie uit, daar gaat ons. Ons sit en wag. Daar's geen integriteit nie. Ek vra, doen ons dieselfde? Ek lees elders in die skrif wat hy vir ons maan en sê, moet dan nie soos hulle word nie. Geliefdes, die eenheid in hierdie gemeente in Thessalonika word versteur, omdat individue is uit pasheid. Hulle weier om in pas te kom. Hierdie mense gebruik ook hulle baie tyd nou tot hulle beskikking om in ander mense se privaat sake hulle neuse in te druk. En Paulus sê genoeg. Genoeg. Vriende, u en ek, al is ons hoeveel jare by mekaar, saam met mekaar in dieselfde gemeente, in dieselfde liggaam van Christus, moet nooit vergeet nie. Daar is sekere lyne wat ons nie van mekaar behoort te oorskry nie. Ons klim nie in mekaar se persoonlike lewens in, omdat ons niks anders het om te doen nie. Dis wat hier gebeur het. En onmiddellik was daar verstoring in die gemeente. Ons moet vrede hou onder mekaar, sê 1 Timoteus 5 vers 13 die B gedeelte. Die opdrag is duidelik in 2 Tessalonisense 3. Skus, ek het nou 1 Tessalonisense 4 gelees, ek wil net 1 Timoteus 5 vers 13 met die deel. En tegelijkertijd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan. En nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praat siek en bemoei siek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. As jy dan so baie tyd het op jou hande om die hele tyd met ander mense se lewens in te meng, sê Paulus vir jou en vir my, kry vir jou iets om jou besig te hou. Beginne werk. Dit was die probleem. Die eenheid van die gemeente was versteur. 2 Tessalonisense 3 vers 12 is duidelik. Sulke mense wat hierdie eenheid versteur deur hulle onordelike wandel, beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Ek praat uit persoonlike ondervinding van myself. As ek nou sommer knorrig raak oor niks nie, het ek al dikwels agtergekom as omdat ek lanklaas iets harde arbeid gedoen het. Dan gaan vat ek 'n pik in 'n graaf en ek haal 'n boom uit wat in daai hoek staan en ek plant hom in daai hoek. Om net weer fisies besig te wees. Dis net 'n voorbeeld, vriende. Moenie kom check waar my bome staan hierdie week voor die huis nie. Dis net 'n voorbeeld. Ek vind iets om te doen. Ek giet myself uit in wat ek tans ook doen, dan het jy nie tyd verledigheid nie. Tweede Tessalonisense 3 vers 13 het ook 'n positiewe opdrag aan u en ek wat aan ander om haar te werk. En dit is 'n baie belangrike opdrag. Ons kan hom so verloor te midde van hierdie vermaninge. Hierdie is nie 'n vermaning nie. Vers 13 is 'n aansporing. En julle broeders moet nie in goed doen verflou nie. Ons moet nie in goed doen verflou nie. Ons het steeds 'n verantwoordelikheid. Die voorlaaste gedagte, saas ons stel is, heel wat korter hierdie twee kies, vind ons in vers 14. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. Sien u die progressie van kerklike dissipline? Onttrek eers 'n bietjie aan hierdie persoon, praat met hierdie persoon, sê vir hom daar's 'n voorbeeld uitsluiting, sê vir hom ons moet oorleef, daarom sal jy moet maar jou sokkies optrek, soos ons in Afrikaans sê, en jy sal moet beginne werk, ou Boeta, jy sal moet ietsie vind om vir Johanna om te doen, want jy is besig om die harmonie in die gemeente te versteur. Mense kan nie meer met jou kerk hou nie, want jy praat en jy begin vra oor hulle persoonlike lewe wat jou nie aangaan nie. Word besig, ou Boeta. Nou wil hierdie persoon steeds nie luister nie. Dan sê die skrif vir ons, jy moet hierdie man teken. Dit beteken nie, jy vat nou 'n palet en 'n kwas en jy sê, sal jy vir my stilstaan, ek wil jou net so 'n bietjie skilder hierso nie. Beteken, jy maak 'n punt daarvan om te sê, maar hoor hierdie ou is bemoeisiek. Hierdie broeder of hierdie suster wil nie werk nie. Ek het nou al uit my pad uitgegaan om sy of haar CV uit te stuur, ek het dit al baie gedoen, maar met elke werk is daar iets fout, elke werkie is daar iets nie lekker nie, nie die snaakse mense, of dis dit, later kan jy nie meer as leraar, kan jy nie meer help nie, geliefdes, wanneer hy sê, hou met hom geen gemeenskap nie, sodat hy skaam kan word, dan beteken dit, dat hierdie persoon moet bewus word dat hy doen verkeerd. Die gedagte is om diegene wat nie wil werk nie te dissiplineer tot bekering van hulle sonde van ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Dis nie Paulus wat dit sê nie. Paulus sê dit op gesag van Jesus Christus ons Here. Want God het gesê in Genesis 1 al dat ons moet werk. So dis nie Paulus wat nou skielik skeef koppie trek en net probeer om almal af te kraak en sleg te maak nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mense daar buite wat nood het. Ons het 'n verantwoordelikheid. Dis skriftuurlik, ons het 'n verantwoordelikheid. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid om wanneer iemand kan werk, om hulle te herinner dat werk is 'n Bybelse beginsel. Om die oortrede te isoleer deur middel van geen gemeenskap nie, stel hom of haar in staat om te besin en te besef, maar wat ek nou eintlik doen is verkeerd. Ek wil nie werk nie. Gee tyd dat hy of sy hulle hart ondersoek en besef, ek is verkeerd. Weet dit, kerklike dissipline is altyd ten doel om die sondaar te lei tot bekering en herstel. Kerklike dissipline is nie wat sommige mense dit maak nie, is gewoonlik hulle wat nie van dissipline hou nie, dan het die kerk gefouteer, of die dominee het gefouteer, of die kerkraad het gefouteer, of die kommissie het gefouteer, maar die skuldige party het nooit niks verkeerd gedoen nie. Kerklike dissipline se doelwit is om te herstel en 'n persoon te help. Ongelukkig gebeur dit soms dat baie mense nie gehelp wil word nie. Die laaste gedagte is in vers 15, en dis so 'n belangrike beginsel. Vers 15 staan in verband met die res van hierdie hoofstuk, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. wanneer iemand hom of haar skuldig gemaak het aan die gesindheid van ek wil nie meer werk nie, kan daar die persoon nie vir jou een vijand word nie. Jou en my doelwit in kerklike discipline is om daar die persoon bewus te maak van die uitlid funksie wat hy of sy verrig, en hulle aan te moedig om in lid te kom, in pas te kom, sodat hierdie peloton wat marcheer, hierdie gemeente weer behoorlik kan functioneer. Maar, wanneer iemand die Here Jesus Christus vervloek, is dit heeltemal een ander saak, of sy rug draai op die ware godsdienst. Dis nie wat hier te spraak is nie. Jy kan hierdie tekstversie kom vat, en nou sê, ja, maar hoekom is jy so vyhandig te noem my nie? Dan is daar ander skrifgedeeltes dat ons nie nou tyd het om te noem my wat sê, keer jou af van hierdie mense. Hou nie gemeenskap met hulle bose werke nie. En. So moet nie hierdie tekst kom vat, en dan het wil kom toepas op ander, hierdie spesifieke saak wat bespreek word. Wanneer enige een van ons, en ek gebruik die term ons, wat my nou insluit, in enige sonde verval, is dit nie vir ons om mekaar net weg te gooi nie. En dan word ons mekaar se vijand nie. Die Bybelse weg is om mekaar te help tot herstel. Moen hom nie as een vijand sien nie, maar vermaan hom as een broeder. Hierdie woordjie vermaan, admonish, beteken nou thetheo. Nou, ons praat van nou thetiese berading, het al die term gehoor al, dis van hierdie woord nou thetheo. En wat beteken hierdie woord? Dit beteken om instruksie te gee, om vir iemand leiding te gee. Dit beteken om iemand te waarsku. My broer, hoe lank werk jy nou nie al nie? Dink jy nie dis tyd dat jy moet beginne werk nie? Ek kan sien jou vrou en jou kinders kry swaar. Ja, maar daar is die werk nie. Ek lê in Biltong, jy het elke dag op die bank en ek kyk wêreldterapie. Daar is die werk nie. Solank jy op die bank lê, ek het al my CV's uitgestuur. CV's uitgestuur beteken nie, jy moet nie gaan fisies werk soek ook nie. Dis al die dinge wat ons hoor in die dag van ons lewe. Dit beteken ook om iemand te berispe. Nou sê jy, ek berispe jou. Ah nee, Aman, dit is al 9:30 in die oggend. Hoekom lê jy nog? Wat moet ek doen? Waar moet ek gaan iets doen? Hey, staan op en vee ten minste om jou huis. Jy verstaan? Mens kan nie so passief wees nie. Hierdie broer, suster moet steeds met liefde behandel word. Liefde. Ek sluit af as jy saam met my blaai na Matteus 18 toe. Matteus 18 is 'n baie belangrike rigtingwyser rondom die beginsel van as daar ongelukkigheid is om iets te hanteer. En die persoon wat dit vir ons leer, is ons Here Jesus Christus self. Vanaf vers 15, en dan kom hy by vers 17 en luister die woorde van die Here Jesus, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Hierdie is in spesifieke disciplinêre gevalle waar daar geen bekering wil wees by 'n persoon nie. En daarom sal jy ook hoor, die praktyk in ons kerk is ook, wanneer mense hulle afskei die woord en lewe van die ware leer, wat hulle hier verkondig het, hulle aanvaar, dat hulle name sal afgelees word. Om die gemeente in kennis te stel, hierdie persone is deur die kerkraad geskrap, hulle is nie langer meer lidmate van die evangelies gereformeerde kerk nie. Dis Bybels. Dis hoe ons dit doen. Diegene wat dan sê, haai, maar hoe kan ons dit doen? Geliefdes, omdat God se woord sê so. Dit is nie iets wat ons ligtelik doen nie, soos dankbaar vir ons mense wat saam met ons die Here dien. 'N kosbare lering oor werk, 'n eerbare christelike plig, maar ook 'n kosbare lering oor hierdie 6 gedagtes van kerklike dissipline, wat Paulus by die punt gekom het en sê, weet julle wat, so kan die gemeente nie meer langer groei nie. Hierdie individue oorval mense wat kom en besoek, hierdie individue maak het vir mense ondraaglik by die kerk, omdat hulle altyd met persoonlike eise kom wat hulle wil hê, en hy spreek die probleem aan. Mag die Here ons help, dankie dat u saam met ons deur Tessalonisense gewandel het. Ek kan dalk nog oor vers 16, 17 en 18 'n boodskap bring, maar ek het net gelei gevoel, dis tyd nou om af te sluit, en baie dankie vir die teenwoordigheid, kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir die kostbare lesse wat u opnuut vir my as leraar, maar net deur hierdie gedeeltes, terwyl ons intensief daardeur gewandel het, self voordat ons dit hier kan aflewe, wonderlike lesse wat u vir ons maar net weer opnuut kom bewus maak het van. Dankie vir ons broeders en susters, hulle wat ook inluister, sommige baie ver van hier af, andere in die nabyheid. Dankie vir hulle wat vanaand hier is. Dankie dat u die woord ons ook intens bewus maak van u goddelike opdragte om in pas te bly, in lyn te bly, om nie die hele peloton te ontwrig met ons gedrag, met ons optrede ensovoorts nie. Ons eer u, Here, ek het hierdie afgelope week ook maar net weer besef hoe dat u militêre terme gebruik. Sommige is so teen die militêr gekant dat hulle wil niks hoor van die militêr nie. Maar dis goeie orde wat geleer is daar, goeie dissipline, en dat u in die Griekse taal soveel woorde gebruik wat eintlik militêre terme was om vir ons te wys hoe belangrik hierdie saak vir u is. Seën ons elkeen met ons verpligtinge ook in hierdie week, en ons gee vir die eer daarvoor. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om met passie te werk, totdat U ons kom haal. Amen.